Igo volumena, Euskara Kultura transmisioa ertzetatik jardunaldien inguruan berba egingo dugu, datozen minutuetan, hirigunetako gazteak eta euskarazko kultura bi aldagaien horien buru artean gertatzen dena, hausnartzeko, abenduaren bian Barakaldon Igo volumena jardunaldiak antolatu ditu, AICEAEK-ak, eta bertan gainera aurkeztuko dute Damolat unitate didaktikoa, guzti honen inguruan berba egiteko, gurera gonbidatutugu, Naroa Jauregi Zuria eta telefonoaren beste aldean dugu jada prest. Eguerdion, Naroa.
Eguerdion, Ane.
Aupa. Bueno, azken egunetan burubelarri zabiltzate, Igo volumena jardunaldien inguruan zabalpena egiten, eta gurean ere, hoiek ezagutu nahi ditugu ez, izan ere, ja titulotik pizka bat ere ja etortzen gabe zaizkigu pistak euskara kultura transmisioa ertzetatik. Ikerketa batetik abiatzen da, kezka batetik abiatzen da Igo volumena jardunaldia, izan ere denok kontziente gara euskararen ezagutza gazteen artean gero eta handiagoa dela, baina erabilpena gure hiri handi honetan ez da hain handia. Hortik abiatzen da, ez?
Bai, hori da, guk ikusten duguna da, guk eta datuek esaten digutena, ez? Gazten gehiengoak, bintzat Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, euskara ezagutu edo ulertzen dutela bintzat, ez? Baina gero erabilera ez da neurri berean handitua, are gehiago, gutxiago. Azken urteetan egin diren inkesta soziolinguistikoetan ikusi da apur bat jaitsi egin dela, eh? Mm-hmm. Eta hori ikusita, guk egin dugu olako irakurketa bat eta saiatu gara, hoien arrazoiak topatzen eta hortan ere egiteko tresna batzu sortzen.
Mm-hmm. Ezagutza bai, baina gaur egungo, globalizazioarekin edo ditugun input guztianekin, euskal referenteak galdu egiten dituzte gazteek, ez?
Gazteek eta ez gazte, ez horren gazte horrek, ere ez.
Bai.
Genean, beti jotzen dugu horretara, eta baina, gu bai gazteetan zentratu garela, esan dugunagatik, ez? Aukerak ere badaudela, ezagutza badago, eta orduan hortan eragiteko. Ikusten duguna da, Bilbo handian adibidez, ez? Gazteak euskararen ertzean bizi direla, mm-hmm. Baina gero ertze horretan geratzen direla, ez? Eurentzako pizkatxo bat ikusezina dela, sentiezina eta apur bat lausoa, ez? Mm-hmm. Eta orduan horren arabera kokatzen direla ere euskararen munduarekiko.
Mm-hmm. Jardunaldi hauetara iritsi baino lehen aztertu egin duzu, ez? Ikerketa egin duzu, ez? Ikuspegi akademikotik, euskal kulturaren transmisioa gradu ondoan abiatu zenuen, ez? Ikerketa hau eta horretarako zuzenean irakasle eta ikastetxeetan jardun duzu, ez?
Bai, hori da, hasiera baten, ez, sortu zen, ideia batetatik edo etorri zen kontua, ez, edo, entzundako kontu batetik, ez, esaten zuen lagun batek esan zidan, zelan, bere bosgarren mailako ikasleek ez egiten hor zen Fermin Muguruza, ez, eta mm-hmm. Arduan, azirien horri apurtu bat, ez, bereko filosofeatzen, buelta batzu ematen, eta, gero, gingen una izan zen, apurtu, Eduardo Podakaren laguntzaz, azirien, apurtu bat ikusten, ia gure aurreritziak ziren, ze nola ikusten genuen, eta hipotesi batzu sortu landu genituen, ez? Mm-hmm. Eta hori ikusi genuen izan zen, batez ere, hasiera baten. Karo, 2000 urtetik aurrera jaiotako gazteek, neko aurreko belaunaldiekin, zeukatela askorik gauza berri pilo bat zituztela, bizikera berri pilo bat zeukatela, eta mundua ikusteko bestera bat zeukatela. Orduan, ondorioz ere, euskara eta euskarazko kulturarekiko harremana ere bestelakoa izan behar zuen. Ez? Orduan, ikusi behar genuena zen, zer zen ezagutzen zutena, eta nolako harremana zeukaten horrekiko. Eta gero bestetik ere, esaten genuena zen, pizkatxo bat zuzenean, igual gu hori, pues ideia orokorroieko katuta zuzenen gaztei ere galdetu behar geniela, ia eurek zelan ikusten zuten kontu hau, ez? Ia, eta, bueno, printzipoz hortik joan da pizkatxo bat ikerketa, eta hori da pizkat, bueno, balioa eman diona, ez? Hasiera baten ikuspegi oinarri akademikotik hasi dana, baina gero bukatu duena pizkat garatzen eta eragiteko...
Asmoarekin,
sortu den, bai, proiektu bat izaten.
Eta ikerketa horretan, bueno, bai, patu zu elkarrizketatan batean baino gehiagotan, nera bezaroan, edo, bueno, gaztaro adin horretan, hezkuntza formalarekin lotzen dutela, hizkuntza kultura eta hortik datorrena bakarrik jasotzen dutela, eta izialditik gutxi daukala, ez? Edo gozamenetik, plazerretik, edo, ez?
Bai, hori da, ez? Hor da, bueno, guk ikusi duguna izan da, hasiera baten, ez? Ba, aurrak direnean edo badaudela hainbat komunikazio kanal eta bueno, hainbat kanal euskarazko edukiak zabaltzeko eta ondorioz bueno, pues izan daitekena familia, izan daitezkena erakundeak, hezkuntza bera, ez? Eta orduan ondorioz, ba bueno, aurre hoiengan, naiz eta familiar daldunetako aurrak izan, euskarazko bizi mundua badago, ez? Eta haurek ere, bueno, pues euren edukiak sortzen dituzte eta beste mundu batzuekin batera, baina bueno, hor badago. Baina zer gertatzen da, ba bueno, esan duguna, ez? Nagusituala edo, ba kanal batzu desagertzen doaz eta beste batzu eraldatzen doaz, ez? Azkenean munduak, bere inguruko munduak, helduen munduak ez du euskera, ez da, bueno, euskera ez da nagusia, bueno, are gehiago euskara baztertuta dago, eta haurek ere hori ikusten dute, ez? Eta gero bestetik daukatena da ere ikusteko zailtasuna orokorrean euskararen mundua, ez? Zergatik, bueno, pues azkenean heltzen zaielako daukaten lotura bakarra hezkuntza mundua delako, hor ikusten dute euskara mundua. Eta hezkuntza mundua momentu honetan, batez ere, bueno, esan duguna, pues igual DBH lautik aurrera edo oso eduki formalei begira lantzen dute hizkuntza. Orduan, bueno, esan duguna, geratzen da kanal bakarra, kanal hori oso hizkuntza formalarekin lotutakoa, eta gero badaukate beste bat, baina azken urteetan, pandemiarekin edo bueno, COVID-a osasun krisi honekin desagertu egin dena, eta hori da jaien eremua, ez? Hori guretzako sorpresa izan zen, ez genuen kontuan hartu hasiera baten, bai, eta
baina ia da herri
esan digute.
Bai, Bilboko auzoetako jaiak edo bai izaten dira non talde euskaldun askoren presentzia izaten da, erromeriak eta bai dira eremu euskal kulturaren eremuak edo esango genuke, ez? Eta, bueno, badu ere zentzua, ez?
Bai, karo, gure hori hasieran oso zentratu ginen hori hezkuntzan eta gero urekin hitz egin da, ikusi genuena zen, ba, urek zeuskaten referente, oza, bueno, pues, ba, zeuskatela referenteak, eta zeuskaten referente horietako asko jaietatik, jaietan jasotzen zituztela, ez? Jaietan gainera eurek hautatutako eremu bat da, ez? Azkenean ez da hezkuntzatik erabakitzen dela ze eduki eman eta bueno, bideratuta dagoena, ez? Jaietan eurek jotzen dute ba euskarazko kontzertuetara edo kuadrietako frogetan normalean erabiltzen ez dutena, baina euskara erabiltzen da, eta euren euskararen mundua hor kokatzen dute eurena dena, ez? Moduren baten esateko dure kautatutakoa, eta bueno, bai, guretzako hori importantea izan da. Kontua da hori, pues azken bi urte hauetan ez dela alakorik egon, eta ikusi duguna da, bueno, pues hor referente gabezia ikusten da, hor dagoela ere.
Bueno, hauze izan da ikerketa, ez? Askorentzat kezka dena, eta, bueno, ba, kontu batzuk dagoeneko bagenek izkienak, ez? Baina, bueno, maiganean eta paperean ipintea edo horren inguruan berba egitea ere interesgarria da, ez? Bizi dugun egoera ere ezberdina delako duela pare bat urterekin alderatuta, ez? Horretarako, jardunaldi oso interesgarriak antolatu dituzue, aipatu dugun bezala, Igo Bolumena izenburupean edo lelopean, Barakaldon ere, ertze ez? Eta egia zan programa edo bertan landuko diren gaiak honen bueltan arituko dira eta islari mordoa izango dira goiz oso batean zehar, ez? Eta oso interesgarriak, Naroa.
Bai, islari mordoa, eta hori izan digut, ez, da, jo, hori dana sartuko dugu hor, baina, bai, ikusten duguna da, jo, bakoitza gainera, bueno, eremu oso ezberdinetako jendea karri dugu, hori, sartu izan edugu ikuskeri apur bat, akademikoa, pizkat teorikoki kokatzeko, zein den gaur egungo mundua, eta apur bat ezagutzeko, gero praktika honak ere karri nahi izan ditugu, bazer baliagarria diren gauzak, ez, eta gero horretaz aparte bebai, ba, bueno, bai gaztebekin, beraiekin, eta gazte, bereziki gazte kulturgileekin hitz egingo dugu eta urei entzungo diegu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, gazte iburuz hitz egiten dugu, baina gazteri gabe, eta hori oso importantea da, guretzako hor sartzea, eta bukatzeko, bueno, pues, gazteekin aritzen diren oiak kanalak sortzen eta eun oiek sortzen dabiltzan oiekin ere arituko gara. Orduan, bueno, oso ikuspegian itzekoa izango da, eta, eta asmoa hori da. Alde batetik kokapena egitea esan duzuna, ez? Behintzat, buruan dauzkagun gauza horiek ordenatu eta hor jasotzea. Eta gero bestetik, bueno, pues hasta ena ideia berriak hartzen, etorkizunari begira, bueno, planteatu behar diren erronkak eta sortu behar diren tresna berriak hori pues, antolatzen eta joateko.
Mm-hmm. Eta hortxe, kokatzen dugu, ez, erramienta damolatu nintatea, ez? Hori sortu egin duzue, ba, erabilgarria izateko ikastetzetan, ez?
Ba, ia bergu, berez, laguntza zume bat emana izan dugu, ez, tresna horre honekin. Berez, bueno, ikusten duguna da, irakasleekin, eta ikastetxetan eta egon ostean, ez, basan duguna, berez hor, hori da transmisiorako biderik nagusiena, baina aldi berean, eurek ere, ba, galduta daude, ez dakite oso ondo nola bidiratu behar den kontua, eta kezka handia daukate, ez. Orduan, bueno, eurekin hitz egin ostean, irakasleekin hitz egin ostean, bueno, ikusi dugune izan da, a ber, ia arazoa egiturazkoa dela, eta eskatzen duela, bueno, nuzte jardunaldian aterako dela, baina benetan egiturazko neurriak hartzearena, baina, bueno, guki plantatu duguna da, une honetan dagoen egoera kontuan hartuta, eta hori une honetan dauden bitartekoa kontutan hartuta, bueno, pues, bide bat ematea, edo tresna bat eskaintzea, ba, lanketa hori egiteko. Baina lanketa hori egiteko, bueno, pues, lau saiotan, eta purtsu bet, ba, gazte hauei euskararen mundurako atea pur bat zabaltzen laguntzeko. Gureak daukan bezberdintasun egual da molatena da, jo, ba, beti gazten gana jo dugunean jo dugu, benga, euskara bultzatu behar da, euskara indartu behar da.
Egin euskaraz?
Egin euskaraz, eta beti, ez, bueno, pues, karo, pues, bide horretatik, ez, eta, bueno, honekin hori igual ere egin behar da, bai. Baina, bueno, guberez, beste alde batetik goaz, justo proposamen honekin, eta egin nahi duguna da, eurei, euskara zer dagoen erakutsi, euskarazko kulturgintza erakutsi, behintza zer dagoen, ez, eta gero eurek pues bueno, ikus dezatela erakutsi eta bizitzen apur bat bizitzen hasteko bide batzu eman eta gero eurek ikus dezatela sartu nahi duten, euren egin nahi duten edo bueno, pues bentsatu urrats hori emateko aukera ematea.
Abenduaren bian da zita Barakaldon Clara Campoamor aretoan irekiak dira jardunaldiak, baina izena eman, berda, ez dakit ze interes piztu duen igo volumen honek.
Jo, ba, bueno, interes handia, ja, bueno, berez eunda, bueno, aforoa, eunda hogeiko aforoa do geneukan, eta ja, bueno, esan daiteke, uste dut ja, beteta daukagula, purtsu bet gehiago, igual, zabaldu dezakegu, baina, bueno, bestela ere, saiatuko gara, bueno, pues, beste, pues, azken momentuan edo, norbait animatzen bada edo, bestelako bitarteko batzu eskaintzen, eta ari gara aukera aztertzen, igual, zuzenean emititzeko, edo olako konturen bat, baina, bai, jende pila bat dator, Euskal Herriko leku askotako jendea dator, eta nustutori frogatzen duela, interesa dagoela, beharra dagoela, kezka dagoela eta gogoa dagoela eragiteko ezakitu.
Bueno, ba, goizean goizetik izango dira, eguardia bitarte, igo volumena, euskara kultura transmisioa, ertzetik jardunaldiak, aipatu dugun bezala, aizeaekak hartu, antolatuta, Barakaldoko Clara Campoamorren. Eta norbaitek, ba, informazio gehiago, eta kezka badu ere, ba, igo volumena jarri, eta bertan topatuko du esteka, ba, jardunaldien programa zehatz mehatz ikusteko. Naroa, eskerrik asko.
Mila esker zuei aukera hori emateagatik.
Bai, hurrengo batera arte, agur.
Vale, agur.